วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารเรื่องผลของการสื่อสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการสื่อสารของมนุษย์นั้นนะคะมีวัตถุประสงค์ต่างๆกันไม่ว่าจะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ให้ความบันเทิงหรือว่าให้ความเห็นหรือว่าจะเพื่อชักจูงใจก็ตามนะคะสิ่งที่ผู้สื่อสารต้องการก็คือจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างของผู้รับสารซึ่งการสื่อสารเนี่ยจะบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดนะคะเราก็จะต้องพิจารณาจากผลของการสื่อสารนั่นเองค่ะผลของการสื่อสารจะมีความสำคัญอย่างไรและจะมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อบุคคลองค์กรแล้วก็สังคมอย่างไรรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะรองศาสตราจารย์อมฤตแก้วกัญญาตอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
ค่ะอาจารย์คะได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าผลของการสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะทีนี้เมื่อพูดถึงผลของการสื่อสารเนี่ยเราจะหมายถึงผลที่แสดงออกในลักษณะใดคะ
ครับแสดงออกที่ผู้รับสาร3ลักษณะนะครับอันแรกก็คือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้นนะฮะจากการที่ไม่รู้อะไรเลยนะก็จะรู้ขึ้นอย่างเช่นเรามีการสอนเสริมใช่ไหมฮะตอนแรกนักศึกษาอาจจะมีความรู้ระดับหนึ่งแต่เมื่อมีการสื่อสารการสอนนะฮะเสร็จนักศึกษาก็จะได้รับความรู้มากขึ้นนี่เกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่สองลักษณะที่สองคือมุ่งก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้รับสารอิทธิพลตัวนี้ก็หมายถึงว่านะฮะทำให้ผู้รับสารเนี่ยเกิดการยอมรับหรือจะปฏิบัติตามผู้ส่งสารเนี่ยอาจจะในช่วงเวลานั้นหรือว่าอาจจะปฏิบัติตามในเวลาต่อไปก็ได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3ลักษณะที่3ก็คือการสำฤทธิ์ผลในการสื่อสารการสำฤทธิ์ผลในการสื่อสารตรงนี้หมายความว่าทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการทั้ง2ฝ่ายถือว่าสำฤทธิ์ผลอย่างเช่นเวลาสอนเสริมผมอาจจะไปสอนนักศึกษาว่าการผลิตภาพยนตร์มี3ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1คือขั้นตอนก่อนผลิตภาพยนตร์ขั้นตอนระหว่างผลิตภาพยนตร์และขั้นตอนหลังจากผลิตภาพยนตร์พอถึงปลายภาคมีการสอบผมอาจจะออกข้อสอบไปว่าการผลิตภาพยนตร์มีกี่ขั้นตอนขั้นตอนที่1ข้อ1 1ขั้นตอน2 2ขั้นตอน3 3ขั้นตอน4 4ขั้นตอน5 5ขั้นตอนถ้านักศึกษาประวงหรือว่าฝนรหัสข้อ3เมื่อ3ขั้นตอนได้แสดงว่านักศึกษานะฮะตอบถูกตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผมตั้งใจจะไปสอนขณะเดียวกันนักศึกษาก็รับข้อมูลตรงตอบถูกอย่างนี้ถือว่าสำเร็จที่ผลในการสื่อสารครับก็มี3ลักษณะครับ
ค่ะก็สรุปแล้วที่อาจารย์อธิบายมาก็เป็นผลของการสื่อสารนะคะที่เกิดขึ้นกับผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารนะคะทีนี้อาจารย์คะแล้วผลของการสื่อสารเนี่ยมันจะมีความสำคัญต่อตัวของการสื่อสารอย่างไรคะ
ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับนะฮะเพราะผลของการสื่อสารนี่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าการสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ต้องดูที่ผลอย่างเดียวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะครูให้เงินนักเรียนไป20บาทนะบอกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ก๋วยเตี๋ยวน้ำให้ครูห่อหนึ่งนะครับแต่ปากหนึ่งนักเรียนก็ถือก๋วยเตี๋ยวน้ำมานะฮะครูไปดูอ้าวถูกต้องก๋วยเตี๋ยวน้ำนั่นแสดงว่าการสื่อสารนะฮะถูกต้องนะฮะผลถูกต้องแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมตินักเรียนเขาไปซื้อเอาเป็นเกี๊ยวมานะฮะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเป็นเกี๊ยวมาแสดงว่านะฮะไม่ถูกต้องนะฮะตอนนี้ก็จะมีแสดงว่ามีปัญหาแล้วนะปัญหาการสื่อสารเราก็ต้องดูแล้วว่าเกิดปัญหาตรงไหนอย่างไรก็หาทางแก้ไขต่อไปเพราะนั้นผลตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการสื่อสารนะฮะ
ค่ะก็แสดงว่าการสื่อสารทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะประสบผลสำเร็จไปซะทุกครั้งนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการให้การสื่อสารของเราเนี่ยมีสำเร็จที่ผลเนี่ย มันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างคะ
ครับปัจจัยในการสื่อสารที่สำคัญนะครับก็มีอยู่4ตัวนะครับจะ4องค์ประกอบหรือ4ปัจจัยก็ได้ตรงนั้นอันแรกก็คือขึ้นกับผู้ส่งสารนะฮะแล้วก็สารที่ผู้ส่งจะส่งไปสื่อแล้วก็ผู้รับสารนะฮ
ะ
เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก4ประการตรงนี้นะครับจะสำเร็จผลได้นะฮะจะต้องมีความชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะยิ่งอย่างผู้ส่งสารนะครับผู้ส่งสารจะต้องมีลักษณะที่ว่ามีทักษะในการสื่อสารดีทักษะตรงนี้ก็คือทักษะในการพูดฟังอ่านเขียนการแสดงกิริยาท่าทางนะฮะเพราะว่าการส่งสารมีหลายรูปแบบนะนี่คือทักษะในการสื่อสารอย่างช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ผมกับอาจารย์วรพรกำลังสื่อสารและส่งสารถึงนักศึกษาถ้าวันนี้ผมพูดภาษาไม่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นอุปสรรคต่อนักศึกษาในการฟังใช่ไหมครับไม่รู้อาจารย์พูดคำพูดไม่ชัดเจนรอเรือรอลิงนะฮะอะไรทำนองนั้นนะฮ
ะ
นั่นนี่คือทักษะในการสื่อสารคือผู้ส่งสารจะต้องมีทักษะในการสื่อสารดีนะผู้ส่งสารจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับสารนะครับนะทัศนคติก็คือความรู้สึกชอบไม่ชอบในลักษณะนั้นนะฮะอย่างตัวอย่างที่ผมไปในการผมที่ผมไปสอนเสริมแต่ละครั้งนะครับผมเห็นนักศึกษาบางคนก็แต่งตัวมาเรียบร้อยบางคนก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าที่ควรเพราะนั้นผู้ส่งสารคือผมในฐานะผู้ส่งสารต้องดูแลถ้าเรามีทัศนคติที่ไม่ดีอุ้ยไม่น่าสอนเลยนักศึกษาแย่มากแต่งตัวแย่มากอะไรเนี่ยเมื่อเราไม่มีทัศนคติที่ไม่ดีจะแล้วอย่างนี้เราก็ไม่อยากที่จะสื่อสารไม่อยากจะพูดคุยไม่อยากจะยกตัวอย่างอะไรเลยเบื่อไปหมดนี่คือทัศนคตินะฮะเพราะนั้นผู้ส่งสารต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับสารด้วยนะฮะความรู้ผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้ดีด้วยนะเราจะไปสื่อสารเราจะไปพูดคุยกันเรื่องอะไรผู้ส่งสารจะต้องศึกษาหาความรู้นะฮะให้มากนะฮะมากพอสมควรที่จะไปสื่อสารได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือระบบของสังคมนะครับระบบของสังคมตรงนี้ก็หมายความว่าทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารถ้าอยู่ในระบบสังคมเดียวกันการสื่อสารก็มีโอกาสที่สำเร็จผลมากระบบสังคมตรงนี้เช่นยกตัวอย่างเช่นภาคคนภาคเดียวกันนะฮะคนภาคเดียวกันคนภาคใต้อย่างอาจารย์รัตพรน่าจะเคยเจอว่าเจอคนภาคใต้แล้วเขาสื่อสารเป็นภาษาปากใต้กันเราก็ตกใจเขาพูดภาษาอะไรกันนะฮะนั่นครับนั่นคือเป็นการสื่อสารซึ่งเขาอยู่ในระบบสังคมเดียวกันเขาจะได้ความรู้สึกเขาจะมีความรู้สึกเป็นกันเองอะไรตรงนี้นะฮ
ะ
เขาพูดคุยกันแล้วเขาเข้าใจเร็วใช่ไหมฮะเนี่ยอันนี้คือระบบสังคมที่มีส่วนถ้าผู้ส่งสารกับผู้รับสารอยู่ในระบบสังคมเดียวกันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยสำเร็จผลดีนะครับคราวนี้เราไปพูดถึงเรื่องสารที่ผู้ส่งสารจะต้องส่งสารไปบ้างสารก็คือสาระเนื้อหาสาระทั้งหลายแหล่ที่จะส่งถึงผู้รับสารนะครับสารนี้อาจจะอยู่ในรูปของคำพูดหรือข้อความนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆรูปภาพอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสารที่จะส่งไปให้ผู้รับสารสารนั้นจะต้องส่งผ่านสื่อก่อนที่เราจะไปพูดถึงสื่อตรงนั้นนะฮะสารที่ผู้ส่งสารจะต้องส่งไปให้ผู้รับสารนี่มันเป็นสาระซึ่งเราสามารถจัดรูปแบบต่างๆต้องจัดรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับผู้รับสารนะสารในบางครั้งมันอาจจะยากเกินไปสำหรับผู้รับสารนะฮะเพราะนั้นผู้ส่งสารต้องจัดรูปแบบทำไมรายการวิทยุกระจายเสียงจึงมีหลายรูปแบบใช่ไหมอาจารย์วรพรก็ทำรายการตรงนี้นะฮะนักศึกษาที่เคยเรียนตรงนี้ก็รู้รายการทีวีมีหลายรูปแบบนะฮะรูปแบบนั่นแหละครับเป็นตัวที่ว่าสารเนี่ยควรจะไปในรูปแบบอะไรจึงเหมาะกับผู้รับอย่างถ้าเราต้องการทำรายการวิทยุให้แม่บ้านนะฮะซึ่งอยู่กับบ้านฟังรายการในช่วงประมาณเที่ยงอะไรวันนี้ จากที่เราค้นพบศึกษาวิจัยเราจะเห็นว่าแม่บ้านชอบฟังรายการอะไรจ้ะรูปแบบ
ทำกับข้าวอะไรงี้ป่ะค
ะรายการกับข้าวโอเคนั่นคือเนื้อหากับข้าวแต่ว่ารูปแบบละครรูปแบบละครแม่บ้านก็จะชอบฟังรูปแบบละครเพราะนั้นถ้าเราไปบรรยายแม่บ้านฟังว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะฮะก็ไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าเป็นรูปแบบละครเขาฟังแล้วก็ชอบแล้วใช่ไหมยังมีตัวแสดงละครที่มีชื่อเสียงโอ้โหก็ติดใจเลยนั่นแหละครับเป็นรูปแบบที่สารต้องอยู่ในรูปแบบซึ่งเหมาะสมนะฮะความยากความง่ายต้องเหมาะสมกับผู้รับแล้วก็อยู่ในรูปแบบผมอยากจะยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่ารูปแบบตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยเอาเป็นเนื้อสดๆเนื้อสันก้อนหนึ่งเนี่ย1กิโลเนื้อเนี่ยเราจะทำให้คนรับประทานได้หลายกลุ่มใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
สมมติว่าเอาเด็กประมาณ2ขวบเด็กวัยรุ่นนะฮะกลุ่มกลางคนแล้วสูงอายุถ้าเด็ก2ขวบเนื้อเนี่ยก้อนนั้นน่ะอาจารย์คิดว่าน่าจะเอามาทำยังไงถึงให้เด็กได้ทานได้
ค่ะ
ต้องเอามาสับไม่ละเอียดบดให้ละเอียดปนกับข้าวใช่ไหมฮะนั่นก้อนเดียวกันขณะเดียวกันถ้าเป็นวัยรุ่นนะเขาไม่ชอบละเอียดอย่างนั้นก็เป็นชิ้นๆนะเอาไปผัดไปต้มนะถ้าวัยกลางคนโดยเฉพาะยิ่งถ้าต้องการให้เขาทานอันนี้ต้องขออนุญาตอาจารย์วรพรที่ยกตัวนี้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนน
ะ
ทานเป็นกับแกล้มเป็นกับแกล้มทานกับเบียร์กับเหล้าเขาจะเอามาต้มละเอียดเขาทานได้ไหมไม่ชอบว่าต้องเอาไปย่างเป็นชิ้นเป็นย่างเป็นชิ้นทำลาบน้ำตกเขาถูกใจตรงนั้นแต่ถ้าผู้สูงอายุ60-70ปีขึ้นไปแล้วฟันฟางไม่ค่อยมีแล้วเนื้อนั้นจะต้องเอาไปตุ๋นใช่ไหมฮะ
ค
ือเนื้อก้อนเดียวกันเอาไปตุ๋นเพราะนั้นนี่คือครับสารเนี่ยจะต้องกำหนดรูปแบบไปให้เหมาะสมกับผู้รับสารนะฮะเขาจึงประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพคราวนี้ไปที่สื่ออาจารย์สื่อคือตัวกลางที่จะนำสารไปถึงผู้รับนะจะผู้ส่งไปถึงผู้รับนะฮะสื่อตรงนี้จะต้องมีความชัดเจนนะครับไม่มีอุปสรรคขวางกั้นสื่อเหมือนขณะนี้ที่เรากำลังส่งสารไปถึงนักศึกษานะผ่านรายการวิทยุผมเชื่อว่านักศึกษาบางคนอาจจะฟังไม่ชัดเจนเพราะว่ามีคลื่นรบกวนแต่มันไปไกลก็มีคลื่นรบกวนเพราะนั้นคลื่นนั้นก็จะเป็นอุปสรรคคลื่นรบกวนจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารแต่ขณะเดียวกันถ้าคนอยู่ใกล้ๆสถานีนะไม่มีคลื่นรบกวนก็ฟังได้ชัดเจนนะอันนี้ก็คือสื่อจะทำยังไงถึงว่าเป็นสื่อที่เหมาะสมที่จะนำสารไปถึงผู้รับนะผู้ส่งจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมครับสำหรับผู้รับสารนะครับก็เช่นเดียวกับผู้ส่งสารคือจะต้องมีทักษะในการสื่อสารดีเหมือนกันคือการพูดอ่านฟังเขียนนะมีทัศนคตินี่ถือว่าสำคัญเหมือนกันอย่างเมื่อสักครู่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าผมเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาสมมตินักศึกษามีทัศนคติกับครูผู้สอนบ้างผมไปแต่งตัวเรียบร้อยดีนักศึกษาเห็นหน้าตาอาจารย์ดูเรียบร้อยดีน่าเชื่อถือน่าศรัทธาตรงนี้ก็ทำให้เขาก็อยากเข้าสนใจอยากจะฟังอยากจะเรียนอยากจะพูดคุยกับอาจารย์แต่เมื่อไหร่อาจารย์ไปกิ๊กก๊อกเนื้อผมยาวรกรุงรังจะไม่หนวดเขาเฟิร์มเฮ้ยนักศึกษาก็ตกใจเฮ้ยอาจารย์หรือโจรใช่ไหมฮะใช่ไหมเขามีทัศนคติที่ไม่ดีต่ออาจารย์แล้วไม่อยากสนใจไม่สนใจฟังไม่อยากเรียนแล้วดีไม่ดีก็เดินออกจากห้องไปนี่คือจากทัศนคติความรู้ผู้รับสารจะต้องมีระดับความรู้ระดับหนึ่งเหมือนกันที่จะสื่อสารกับผู้ส่งสารนะฮะจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในระดับหนึ่งที่ดีพอและระบบสังคมอย่างที่ว่าที่อธิบายที่เล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าอยู่ในสังคมเดียวกันกับผู้ส่งสารก็จะส่งสารกันสนุกสนานเลยฮะนะฮะประทับใจตรงนั้นนะครับครับอันนี้คือองค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารกับอาจารย์ครับ
ค่ะโดยสรุปแล้วการสื่อสารก็จะสำเร็จผลเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมความสมบูรณ์ขององค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสารจะเป็นสารเป็นสื่อหรือว่าผู้รับสารนะคะอาจารย์คะทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าผลของการสื่อสารเนี่ยที่เกิดกับบุคคลเนี่ยได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างคะ
ครับตรงนี้ถ้าเราแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะทำให้ผู้รับสารเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลง3ด้านนะฟังชื่ออาจจะแปลกๆนิดนึงนะฮะด้านแรกคือพุทธิพิสัยด้านที่สองคือเจตพิสัยและด้านที่สามทักษะพิสัยนะครับพุทธิพิสัยก็คือเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ นะทำให้คนมีความรู้เปลี่ยนแปลงคือความรู้เรื่องด้านความจำความเข้าใจเอาความรู้การนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่านี่คือผู้รับสารจะมีความรู้ตรงนี้นะเจตพิสัยก็คือมีทัศนคตินะพอได้ความรู้แล้วเขาจะเกิดทัศนคติต่อไปนะครับมีทัศนคติก็คือความชอบไม่ชอบหรือค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมทั้งหลายแหละเนี่ยต้องได้ความรู้มาก่อนแล้วทำให้เกิดทัศนคติเมื่อเกิดทัศนคติที่ดีก็มีตัวที่3คือทักษะทำให้เกิดการปฏิบัติคนเหล่านั้นก็นำไปสู่การปฏิบัติใช่ไหมก็การปฏิบัติก็คือทำให้เกิดทักษะมีความชำนาญเชี่ยวชาญทำได้อย่างรวดเร็วทำได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่คือคนเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลง3ด้านใหญ่ๆตรงนี้นะครับ
ค่ะและทีนี้คนเรานี่ก็จะต้องเข้าไปอยู่ในองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นผลของการสื่อสารเนี่ยมันก็จะไปมีผลต่อองค์กรด้วยจะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างคะขององค์กร
ครับแน่นอนครับองค์กรนี่ก็คือเป็นหน่วยงานหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐจะต้องมีคนสองคนขึ้นไปทำงานอยู่ในองค์กรใช่ไหมฮ
ะ
ในองค์กรนั้นก็ต้องมีหัวหน้างานนะมีประธานบริษัทหัวหน้างานมีผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างการสื่อสารก็ต้องไปเกี่ยวข้องในการสั่งการในการพูดคุยในการทำความเข้าใจในการเรื่องราวต่างๆขององค์กรดังนั้นเพราะนั้นถ้าการสื่อสารมีความเข้าใจกันดีนะฮะก็มีผลในการที่จะทำให้วัตถุประสงค์ในการในองค์กรต่างๆที่ว่าผลิตอะไรหรือทำอะไรหรือบริการอะไรเนี่ยก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเมื่อไรการสื่อสารหรือผลของการสื่อสารไม่ดีนะครับติดขัดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมันก็เหมือนกับการทำงานชะงักนะฮะผลของการสื่อสารตรงนั้นเมื่อมีปัญหามีอุปสรรคนะมันก็มีผลต่อองค์กรนะการทำงานขององค์กรก็มีปัญหาอุปสรรคได้เหมือนกันครับ
ค่ะในสังคมก็เช่นเดียวกันนะคะว่าคนเราอยู่ในสังคมก็จะต้องมีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นผลของการสื่อสารที่มีต่อสังคมเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
โอ้นี่สำคัญมากๆเลยอาจารย์ครับเนี่ยเรื่องของสังคมเนี่ยสังคมนี่ก็คือคนอยู่กันเป็นหมู่มากนะครับโดยสรุปว่าตั้งแต่2คนขึ้นไปอยู่เป็นชุมชนเป็นจังหวัดเป็นประเทศกันถึงขนาดนั้นเลยนะฮะผลของการสื่อสารตรงนี้นะมีสำคัญต่อสังคมก็คือว่านะสังคมต่างๆเนี่ยจะต้องได้รับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เนี่ยในสังคมก็คือการสื่อสารมวลชนนะ
คร
ับพวกวิทยุโทรทัศน์พวกนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากเราจะเห็นว่าเราได้ข่าวสารเมื่อไม่นานมานี้เดือนกันยา44นะครับตึกเวิลด์เทรดนะฮะพังถล่มมาเนี่ยนะครับแล้วเกิดเศรษฐกิจวุ่นวายเป็นเศรษฐกิจที่มีปัญหาระดับโลกเลยนะครับตรงนี้เรารู้ได้ก็เพราะว่ามีการสื่อสารตรงนี้เรารู้เพราะผลของการสื่อสารแล้วทั้งหลายแหล่ก็ไปปรับนะฮะกระบวนการต่างๆแต่ละประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปปรับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในสังคมได้นะครับเพราะนั้นข้อมูลข่าวสารความรู้ความบันเทิงต่างๆที่ประชาชนได้รับเนี่ยก็เกิดจากผลของการสื่อสารทั้งนั้นนะครับเมื่อใดการสื่อสารถูกปิดกั้นสังคมนั้นก็จะขาดความสงบสุขอย่างแน่นอนครับอาจารย์ครับ
ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์อมฤตแก้วกัญญาเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณามาให้รายละเอียดกับเราค่ะรายการนี้อัญชลีนาควิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและดิฉันวราพรอุปราคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ